إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله اتقوا الله حق تقواه وراقبوه في السرز والنجوى واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى Enyi waja wa Allah subhana, muogopeni Allah ukweli wa kumuogopa, na mumchunge na kumuhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo ya siri na mambo ya dhahir. Natambueni ya kwamba miili yetu kuhusiana na moto wa Allah subhana haiwezi kuvumilia. Ibadullah, enyi waja wa Allah, جعل الله الدنيا مضمار الآخرة وأنموذجها الله سبحانه وتعالى أميفاني هي دنيا هو ندي زمير كبوة ندي صورة كبوة يهوك وخيرا فأهل الصلاح اليوم هم أهل الصلاح أو هم أهل الفلاح غدا واتوا مباو نويمة katika hii dunia leo hii hao ndio wenye kufaulu kesho yaumul akhirah wa ahlul fujuri liyawm hum ahlus suburi ghada na wale watu ambao ni waovu wale watu ambao ni watu wa maasiya kesho ndio watakuwa wenye hasara wa kad qala alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kama fil bukhari fil adab al mufrad والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله على الجميع ثم صلى الله عليه وسلم نسيما أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وني كتند ميما دنياني لوهي وليكو وكتك ويما دنياني لوهي نديو ويما هكو أخيرا نديو إني مزوري هكو أخيرا وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة نوالي ووف ونكفني معاصيها في الدنيا وليجسها وليش كتكهي دنيا وكدنبكية كتكه يوم ووف يكيل سنفولي هاو اندي ووات وتكوكوني ووف سكو يقيام يوم الآخرة عباد الله يقول الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه عند قوله تعالى أنا سيما الإمام ابن كثير كني قولي الله سبحانه وتعالى فسيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ابن كثير أنا سيما قد آيه فليأمباف الله لفسيما أيني والي أمباف وميمين موغفيني الله وكويلي وكم وغفة na wala msife hali ya kuwa mfe mkiwa ni waislamu wala tamutunna na wala msife illa wa antum muslimun isipokuwa mfe hali ya kuwa nyinyi ni waislamu ibn kathir akasema katika hii aya hafidhu ala alislam uhifadhini huu uislamu fi hali sihhatikum wa falahikum في حال صحتكم وصلاحكم ويفذينه إسلام katika hali ambazo nyinyi mna afya, kipindi ambapo nyinyi mna afya na kipindi mkiwa katika mafanikio. Litamutu alayhi, ili muweze kufa mkiwa juu ya huo huo Uislamu. Fa innal karima ajira min hikmatihi, kwa sababu Allah subhana amelipitisha jambo katika hikima zake. Anna man aasha ala shay'in mata alayhi, kikae Allah subhana amelipitisha jambo katika hikima zake kwamba yule atakayeishi juu ya jambo fulani, atakayeishi akiyafanya mambo fulani, basi mata alayhi, atakufa akiwa na hilo hilo jambo. Wa man mata ala shay'in bu'itha alayhi, na yule atakayekufa juu ya jambo fulani atafufuliwa juu ya jambo hilo hilo. Intaha kalamuhu rahimahullah. Maneno haya tazameni ndugu zangu, al-Imam Ibn Kathiri akitafsiri kauli ya Allah subhanahu, Allah anaposema wala tamutunna illa wa antum muslimun, na wala msife isipokuwa kufeni hali ya kuwa nyinyi Waislamu. Kwa maana ya kwamba yule ambaye atakayedumu kushikilia huu Uislamu, hali ya afya zake, hali ya maradhi yake, hali ya mafanikio, hali ya shida, hali ya huzuni, akiishi na huu Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala atamwafikisha kwamba atakapoondoka katika huu ulimwengu ataondoka hali ya kuwa ni Muislamu. Akiwa ni mtu ambaye anajizoesha katika kusimamia Uislamu katika mambo ya ibadati, ni mtu ambaye yuwadhibu anil ibadati, anazichunga ibada kweli kweli, anajikurubisha kwa Mola wake kweli kweli, anamuogopa Mola wake kweli kweli, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamuwafikisha kufa katika hali hiyo hiyo. Fadhiddu yudhhiru husnahu dhidd, fabidhiddiha tatabayyanu al-ashya. Na vile vile mtu ambaye atakayeutupilia mbali Uislamu, ukawa Uislamu kwake yeye ni kipindi cha muda fulani, akawa ni mtu ambaye adumbukia katika maasi ya kila hali na kila wakati, na akawa yeye ni mtu ambaye ghafil ani dini al-Islam, ameghafilika na misingi ya dini ya Kiislamu, basi huyu naye pale ambapo umauti utakapomteremkia, basi mauti utamteremkia akiwa na hali yake ile ile ya maasi, hali yake ile ile ya maasi, hali yake ile ile ya uovu, hali yake ile ile ya kughafilika ibada Allah. Na ndio maana ahlul ilm nasema al-khawatimu mirathu sawabiqi, al-khawatimu mirathu sawabiqi, maana yake ni khatimatul insan. Wanasema wanachuoni maana yake haya maneno kwamba khatimatul insan, mwisho wa mwanadamu, takunu hasba ma sabaka min amali, unakuwa kulingana na alichokitanguliza katika matendo yake. Mwisho wako wewe Muislamu, mwisho wako wewe mwanadamu, unakuwa kulingana na kile ambacho umekitanguliza katika matendo. In khairan fa khairun, yakiwa matendo yako ni ya kheri, basi Allah anakumalizikia umri wako katika mambo ya kheri. Wa in sharran fa sharrun, na ikiwa umri wako umeumalizikia katika mambo ya shari, mambo ya maasi, mambo ya kufrun, mambo ya bid'a, basi tambua ya kwamba mwisho wako pia utakuwa na hali hiyo hiyo mbaya. Ibadullah, yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, idha ahabba Allahu 'abdan 'assalahu, Allah subhana akimpenda mwanadamu, 'assalahu, qalu wa qasama sahaba وما عسله نيني ما هنا يا منين وعسله يا رسول الله منات مسيما الله سبحانه أكيم فين من آدم عسله نيني ما أنا عسله فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتم يا كسيما يوثقه على عمل صالح ثم يقبض عليه ما أنا يا منين ما أنا يا انتم أمباي أنا وفقي شوى أنا تلي وتوفيقنا الله kuwa ni mtendaji wa matendo mema, kisha anaendelea kuwa ni mtendaji wa matendo mema, thumma yuqbadu alayhi, kisha anafishwa akiwa juu ya hayo hayo matendo mema. Ndio maana inna Allah idha habba qauman idha habba abadan, Allah subhana akimpenda mwanadamu, asalahu, anamuwafikisha katika matendo mema, kisha anamfisha juu ya hayo hayo matendo mema. Ndugu zangu, hakika haya maneno lau tukikia tadabbar na kuyazingatia, tunaona kabisa ya kwamba hii dunia tunayoishi katika haya maisha ya leo, Hii ndiyo sura halisi ya maisha ya huko akhira kwa mtu atakaye kufa na namna fulani katika hii dunia. Yule atakaye kufa katika hii dunia na sura fulani na namna fulani ya maisha alionayo, ikiwa ni ya kheri au ya shari, basi hiyo hiyo ndiyo picha halisi ya maisha yake baada ya kufufuliwa yaum al-qiyama, au ndiyo sura yake hiyo hiyo atakayofishwa nayo mbele ya Mola wake jalla jalalu. Na katika hili, ndugu zangu, nataka nipige mifano ya sura mbili hizi za khairun na sharrun, mifano miwili inayogusa jambo la kheri na inayogusa jambo la shari, inayogusa watu ambao walioishi katika hii dunia kwenye mambo ya kheri na umauti ukawakuta hali ya kuwa wanafanya mambo ya kheri. Na nitapiga pia mfano watu ambao wameishi katika hii dunia na mambo yao ya shari, mambo yao mabaya, mambo yao ya maasi, na umauti ukawakuta wakiwa katika maasi vile vile. Hii ndiyo sura ya dunia ilivyo. Na bil mithal yatadhihu almaqal, kwa mifano mazungumzo yanakuwa yako wazi. Taamalu ibadallah hala almuhtadirina inda almaut. Sote sisi hapa tumewafisha ndugu zetu, jamaa zetu, wazazi wetu na watoto wetu na jamaa zetu wa karibu. Hali ambazo tumewaona nazo pale ambapo umauti unawatoka kila mmoja na sehemu ya kuhadithia katika maisha yake. Na hili linatuhakikishia walioyasema maulama, al-khawatimu mirathu sawabiq, hitimisho la mtu ndiyo mirathi ya yale yote ambayo ameyatanguliza huko nyuma. Kila mmoja kwa nafasi yake, sawasawa ni mtoto wako, sawasawa ni mama yako, baba yako, babu yako, au yoyote yule katika watu wako wa pembeni na jamaa zako uliyeishi naye katika hii dunia. Allah uliyeishi naye katika hii dunia, Allah subhanahu wa ta'ala, una historia kwenye akili yako, una habari wewe katika akili yako namna gani alivyoondoka katika hii dunia. Hadha al-Imam Abu Zur'a Ar-Razi rahmatullahi alayhi, naomba tumtazame mfano wa mwanzo. Al-Imam Abu Zur'a Ar-Razi rahmatullahi alayhi, ambaye ni Ubaidullah ibn Abd al-Karim rahmatullahi alayhi, huyu ni ahadu a'immatul hadith, huyu ni mmoja wa wanawachuoni wa hadith, bali wa dini wa sunna, ni katika wanawachuoni ambao hii historia ya dini ya Kiislamu inapotajwa huwezi ukaacha kumtaja al-Imam Abu Zur'a Ar-Razi rahmatullahi alayhi. Hadha al-Imam asha umrahu, umri wake wote aliyoishi, yuallimu an-nas al-hadith wa sunna, kazi yake kubwa alikuwa ni kuwafundisha watu elimu ya hadithi na kuwafundisha sunna ya Nabiyul Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Zur'a ameumaliza umri wake kwenye kadhia kama hii ya kuwafundisha watu elimu ya sunna, kuwafundisha watu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana yahfaz, historia inasema al-Imam Abu Zur'a ndani ya kichwa chake amehifadhi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam laki saba hadithi, bi asanidiha, kwa isnadi zake na mutuni zake zote kwa ujumla wake, hadithi za Mtume zilizokaa kwa isnadi zake, kwa ile cheni ya wapokezi, hadithi laki saba zimekaa ndani ya kichwa chake rahmatullahi alaihi. Asubuhi akiamka chakula chake ni hicho, mchana ukifika chakula chake ni hicho, jioni ikifika, alfajiri ikiingia, kazi yake yuallimu an-nasa sunna, anawafundisha watu jambo la sunna, anawafundisha watu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu bwana nazala bihi al-maut, umauti ulimteremkia, bi ma shahran, katika kijiji miongoni mwa vijiji vya Ar-Rai, vijiji miongoni mwa miji Ar-Rai, umauti ulimkuta katika kijiji hichi. Fadakhala alayhi rufaqa'uhu min al-ulama, wakaja kumtembelea marafiki zake katika maulama, yaudunahu, kwa lengo la kumfanyia ziara, pata habari kwamba Abu Zur'a anaumwa. Kwa hiyo jam'un ghafir, kikundi kikubwa cha wanawachuoni kikafunga safari kwenda kumuona ndugu yao na rafiki yao na sahiba wao. Fi tilka lahadha, Katika kipindi kile walichomkuta akiwa katika lahadhatul akhir, akiwa katika sehemu yake ya mwisho ya kuondoka duniani, nafahamu maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna lilmauti lasakarat, hakika umauti una maumivu makali. Na ndio maana baadhi ya maulama wanasema hakika inna as-sakarat al-maut, inna sakarat al-maut ashaddu min darbi suyuf, hakika ule uchungu wa umauti ni mkali zaidi kuliko kukatwakatwa na mapanga. Al-Imam Abu Zur'a, umauti unamteremkia akiwa katika sakaratul maut. Waliokuja kumtembelea ni hawa wafuatao: Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, huyu ni jabari katika majabari ya ilmu, wa Muhammad ibn Muslim ibn Wara, naye huyu ni katika wanawachuoni pia wakubwa, wal Mundhir ibn Shadan, wa jamaatu min al-ulama, na wengineo katika maulama, kikundi cha watu wengi wamemkuta al-Imam ibn Ar-Razi, al-Imam Abu Zur'a, akiwa katika hali ya umauti, wanaona kabisa kwamba hii ni sakaratul maut. Fa idha huwa fi an-naz' wal-ihtibar fastahyu an yulqinuhu, wakaona haya kumpa talqin, kumkumbusha talqin, waliona haya kumwambia imam sema la ilaha illa Allah, neno la mwisho kwako wewe, wakaona haya wakiangalia jalala, wakiangalia ukubwa hadha al-imam wa ilmu alionayo, wakaona haya kusabu yani muhaddithul jalil wal kabir. Faqala ba'dhum li ba'd, wakaambiana wenyewe kwa baadhi kuambiana wao kwa wao, halummu nadhkura alhadith bi isnad inda rasi, njooni kwa pamoja tuhitaji hadithi ile inayomtaka mtu ambaye anakaribia kufa aambiwe au aseme la ilaha illa Allah. Hebu njooni kwa pamoja tuitamke hadithi hii kwa isnadi yake, kwa mtiririko wake, tokea kwa maulama mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fajaa Muhammad ibn Muslim, akaja Muhammad ibn Muslim ibn Wara kwenye kichwa cha alimamu ya Abu Zur'a, akaanza kusema حدثنا أبو ندر حدثنا الضحاك ابن مخلد ابن عبد الحميد ابن جعفر عن صالح أكيشي أبوب وسكت أكن يماذا أكن يتينا أمتو حديث ياسيسي الضحاك ابن مخلد ابن عبد الحميد ابن جعفر ابن صالح أكيشي أبنك وأمتو صالح أكيشي أكن يجينا لصالح حكوزة كوين دليا أكن يماذا إلي مغنجوة ahisi ya kwamba huyu bwana ameshindwa kuiendeleza isnadi ya hadithi. Wajabu Hatim Ar-Razi, mtu wa pili naye akaanza, hadathana Abu Ndar qala hadathana Abu Asim an Abd al-Hamid ibn Ja'far ibn Salih, naye pia akanyamaza. Akarudia tena, hadathana Abu Ndar qala hadathana Abu Asim an Abd al-Hamid ibn Ja'far ibn Salih, kisha naye akanyamaza. Akanarudia hivyo hivyo, anaishia kwa mtu huyo Saleh. Wasakata kwa muda huo, kila mmoja amenyamaza akitafakari jina linalofuata la mpokezi wa hadithi mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Intabaha al-Imam Abu Zur'a, akazinduka ghafla kutoka kwenye sakaratul maut, akainuka al-Imam Abu Zur'a wa huwa fi an-naz' al-akhir, akiwa kwenye sehemu yake na wakati wake wa mwisho wa kufa. Faqala, akasema, akawaambia baada ya kudhania ya kwamba hawa wameshindwa kumalizia isnadi ya hadithi. Faqala, akasema, hadathana Abu Ndar an Abi Asim qala hadathana Abdul Hamid ibn Ja'far an Salih ibn Abi Arid an Kathir ibn Murra al-Hadrami an Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba Mtume alayhi salatu wasalam anasema, man kana akhira kalamih, yoyote ambaye maneno yake ya mwisho yatakuwa fi dunia, hapa duniani, neno la ilaha ila Allah, neno lake la mwisho likawa ni la ilaha ila Allah, dakhala aljanna thumma mat, atakuwa ni mwenye kuingia peponi baada ya kuyasema haya maneno al-Imam Ibn Zur'a, umauti ukamkuta hapo hapo. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ameileta kwa isnad, kwa kuwa yeye ni muhadith, ni mtu ameishi na mazingira haya ya dini, ameishi katika mazingira ya kusomesha dini, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah amemwafikisha kwenye kipindi cha umauti wake, roho inapotoka ameitamka la ilaha illa Allah kwa mfumo wa ule utaratibu alioishi nao. Huu ni mfano wa kwanza uchukue, uwe ni mfano wa kuzunguruka katika akili yako, uyaangalie maisha unayoishi wewe. Huyu al-Imam Abu Zur'a Ar-Razi rahmatullahi alayhi. Wa hakadha ibadallah, man waffaqahu Allah an ya'isha muhafidhan ala as-salah, mtu atakayewafikishwa na Allah kuwa ni mtu ambaye anaichunga ibada ya sala, ni mtu ambaye ibada ya sala kwake yeye ni jambo kubwa sana, haiwezekani kumpita ibada ya sala, basi mtu huyu fa innahu yanalu alkhaira inda mautihi, naye ataipata khairi kipindi mauti unapomtoka, ataipata hiyo khairi. Hadha Nasr ibn Ibrahim al-Faqih al-Shafi'i, mmoja kama ulama Nasr ibn Ibrahim al-Faqih al-Shafi'i, mmoja katika mafukaha wa madhhabi ya Imam Shafi'i. Kana aliman, alikuwa ni mwanachuoni mkubwa, harisan ala as-salati wal-qiyam wal-ibada, ni mtu aliyekuwa anafupia sana jambo la sala, jambo la ibada, jambo la visimamo vya usiku, ni mambo ambayo anaishi nayo kila siku. Maribu yauman fi akhir umrihi, aliumwa mwishoni mwa umri wake, alipatwa na maradhi mwishoni mwa umri wake. Fakana la yatruku sala, lakini pamoja na maradhi hayo kumgotea, pamoja na maradhi hayo kumgongea mlango, alikuwa haiachi ibada ya sala. Wa huwa marid, anasali aliyekuwa ni mgonjwa. Iangalie hali ya wetu, watu wengi katika sisi, mtu akiumwa tu sawasawa ni pressure, sawasawa ni sukari, sawasawa ni namna gani, fashrul kalawi, kufeli kwa figo na vinginevyo, tayari ibada ya sala hanayo tena. Akilazwa juu ya kitanda hospitalini, jambo la ibada na liyashiri ya mbali. Al-Imamu Nasr ibn Ibrahim marib, ni mgonjwa lakini haiachi ibada ya sala. Yakulu Nasrullah as-Subaiti rahmatullahi alayhi, akasema mmoja katika watu wa pembeni yake, alladhi kana yaqumu alayhi fi maradhihi, aliyekuwa anamsimamia kuna jambo la maradhi, anasemaje? Anasema ra'aytuhu qabla al-'asr au qabla adhan al-'asr, nilimuona al-Imam Nasr ibn Ibrahim qabla ya adhana ya al-'asr, nilimuona waqad ista'adda lis-salati wa tawadda'a, amejiandaa kwa ajili ya sala na tayari ameshauchukua udhu wake. Wasami'tuhu wa huwa ala saririhi, nikawa namsikia hali ya kuwa yupo juu ya kitanda chake. Wa huwa yaqulu yukhatibu shay'an, kana kwamba anakisemesha kitu, kana kwamba anamwambia mtu juu ya jambo fulani. Alikuwa anasema hivi, anta ma'murun wa ana ma'murun, fad'ani ashra'u fi ma umirtu thumma addi ma umirta bih, mimi nimeamrishwa na wewe pia umeamrishwa, niache nitekeleze nililoamrishwa, kisha baada yake na wewe tekeleza uliloamrishwa. Subaisha anasema nikaingia, faqultu lahu, nikamwambia qad azana al-asr, tayari adhana ya asiri imeshaingia, imeshatolewa. Baada ya kumsikiliza na yale maneno, kisha akaingia akamwambia tayari adhana ya al-asiri imeshatulia, imeshatolewa. Qala, akamwambia mgonjwa, akamwambia anayemhudumia, isnidni, niinue uniweke kitako. Fajalasa, akakaa kitako. Wakabbara, na akatoa takbira Allahu akbar. Wa wadaa yadahu liyumna ala liyusra, na akaweka mkono wake wa kulia juu ya mkono wa kushoto. Thumma qubidat ruhuhu, kisha roho yake ikaondoka. Wa huwa ala tilka alhal, na yeye akiwa katika hali hii. Man masha ala shay, man mat man aasha ala shay, yoyote atakayekufa juu ya jambo fulani. Man aasha ala shay, yoyote atakayeishi kwenye hii dunia kwa kuzoea kitu fulani, mata alayhi, atakufa juu ya hicho hicho kitu. Angalia hadha al-Imam al-Jarir, ni mtu ambaye yuwadhibu ani salawat, anazichunga ibada ya sala mpaka katika hali hii ya kuumwa maradhi makali, maradhi ambayo yanampelekea kuondoka katika hii dunia Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala wafakahu, akamuwafikisha kwamba umauti umemkuta akiwa na ushahidi wa wazi kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba amekufa hali ya kuwa yaabudu rabbahu wa yusalli lillah. وهكذا ndugu zangu vile vile man wafaqahu fi qira'ati alquran yule ambaye atakayewafikishwa kuwa ni mtu ambaye yuhafidhu ala qira'ati alquran anajizoesha na chunga sana jambo la kusoma quran yukamilu khatma mara kwa mara anamaliza khatma ya quran anamaliza kusoma quran mwanzo mpaka mwisho yani ni mtu ambaye yuwadhi anajichunga na kusoma kitabu cha Allah mara kwa mara haimpiti mwezi haimpiti wiki lakini anakisoma kitabu cha Allah mara kwa mara basi naye pia mtu kama huyo Allah subhanahu wa ta'ala akimwafikisha mtu wa sampuli hii umauti wake utamkuta katika hali hii hadha al-imam al-hafidh al-mizzi al-imam al-mizzi sahib tahdhib al-kamal mwenye kitabu cha tahdhib al-kamal al-imam al-jalil huwa ni imam mkubwa sana kana ma al-hirs ala al-hadith pamoja alikuwa ni mtu anayechunga sana ilmu al-hadith akisomesha mara kwa mara ilmu al-hadith walakinahu kana harisan ala qira'ati al-quran alikuwa ni mtu anapopia sana kuisoma Qur'an kuyasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala al-mannan famata wa huwa yaqra'u ayat al-kursi umauti ulipomteremkia umemkuta akisoma ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ila akhir al-aya imemkuta umemkuta umauti na aliyakuwa anasoma ayatul kursi na sisi tunafahamu ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man qara'a ayatul kursi yoyote mwenye kuisoma ayatul kursi dubura kulli salat mwishoni mwa kila sala lam yamna'uhu min dukhulil janna illa al-maut hakuna kitakachomzuia na kuingia peponi isipokuwa ni umauti umauti ukimkuta tu tayari ameshakuwa ni mlango wake wa kuingia peponi hadha al-imam yaharifu ala qira'ati al-quran anapopia sana kusoma Qur'an mara kwa mara yaduru haula Qur'an yasunguluka kwake mara kwa mara Allah subhanahu wa ta'ala amemwafikisha umauti umeteremka na hali ya kuwa nasoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala bali sio huyo Khalid ibn Ma'dan kana harisan ala dhikr alikuwa ni mwenye kupupia sana Khalid ibn Ma'dan alikuwa ni mwenye kupupia sana juu la dhikr juu ya jambo la kumdhukuru Allah subhanahu kumtaja maula jalla jalla mara kwa mara kana yadhkurullah fi kulli yawmin alikuwa anamtaja Allah kwa siku moja 40,000 alikuwa anamtaja Allah subhana mara 1040 tasbihatan akimsabihi Allah subhana mara 1040 kwa siku moja Khalid ibn Ma'dan rahmatullahi alayhi vipi hali yake ilikuwaje falamma nazala bihi almaut alipofishwa na kuondoka katika hii dunia mata wa huwa saim alikufa hali ya kuwa amefunga walamma ghassalahu almughassilun pale ambapo waoshaji walipokuwa wanamuosha kanat aswabi'uhu zilikuwa hivi vidole vyake tataharrak kama kanat tataharrak fi tasbih zinatetemeka kama vile alivyokuwa duniani akifanya tasbih rahmatullahi alayhi vidole vyake hivi ambavyo aliishi katika hii dunia يسبح الله انا مسبح الله مره مره قبل الذيات الله سبحانه وتعالى amemwandikia mauti lakini ishara ya wazi wanamuona vidoleziake yanikupa nitetemeka namna hiyo man maash ala shay yoyote mwenye kuishi na jambo fulani katika hii dunia mata alayhi umauti utamkuta akiwa juu ya hilo jambo wallahu tabaarak wa ta'ala aalam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أين وجه الله سبحانه وتعالى من عاش على شيء مات عليه يوتا تكيش كتكهدوني قو ترتب فلان وكم تكم ويواك وترتبه هو basi ajue ya kwamba umauti utakapomteremkia basi hali yake itakuwa ni hivyo hivyo in khairan fa khairun likiwa ni jambo la khair basi utakufa katika khair ikiwa ni jambo la shari jambo baya la maasi basi jua umauti wako utakuta katika hali hiyo hiyo ya maasi man aasha iyadan billahi ala dhunub fa innal amra yakunu kadhalik. Yeyote atakayeishi iyadha billah juu ya madhambi machafu, basi jambo pia litakuwa ni hivyo hivyo katika kufa kwake. Tazama hali ilivyo. Yeyote atakayeishi katika khumur, nywaji wa pombe wa namna zozote zile, walmukhadirat, dawa ya kulevya, bangi na vinginevyo katika vilezi, bal afnati umro, ameumaliza umri wake kwenye hayo mambo ya starehe, zina, liwar, sarika, wizi na namna mbali mbali za maasia, basi ajue kanuni hii pia inamhusu pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakapomwafikisha, atakapomwandikia katika hali yake hiyo hiyo aliyokuwa nayo kabla hajatubia kwa Mola wake. Ndugu zangu, mambo haya mapombe na kamari hizi na mengineyo katika mabaya na machafu yamemaliza umri wa watu wangapi katika hii dunia? Ni wangapi katika haya maisha yetu sisi tunaoishi wameondoka katika hii dunia wakiwa katika madimbu ya madhambi kama haya? Kwa nini isiwe ni mfano wa kupigwa kwako wewe uliyedumbukia katika maasi ya namna hiyo ukaghafilika? Kwa nini usiwe ni mfano wa kuigwa, kwamba ni wangapi katika hii dunia wamekufa wakiwa katika maasi kama hayo? Huu ni ushahidi wa wazi kwamba hawana salama ya wanapokutana na Mola wao Jalla Jalalu. Wangapi katika watu mnakwenda kuwaosha maiti, unakwenda kumuosha mdomo, unanuka vundo la sigara? Wangapi katika watu hao mpaka mnaona haya mnafanya kumfumba mdomo, jinsi mdomo unavotoa harufu mbaya ya sigara? Ni wangapi katika watu tunawazika, tunawaosha, meno yao yote yamebungutika, yote yameisha, yamekuwa ni meusi, yamelika kwa sababu ya kula mirungi. Akiamka asubuhi ni mirungi, jioni ni mirungi, anamtoka wapi mirungi? Anakufa mnakwenda kumuosha, meno yote haya yameoza. Ni wangapi? Kwa nini sura kama hizi zisitupe picha ya kwamba hakuna salama ya watu wa namna hii mbele ya Mola wao Jalla Jalalu, hali ya kuwa wako masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wamefariki katika hii dunia, wa hum yabtasimun, na hali ya kuwa tabasamu, meno yao yakiwa ni meupe mazuri? Kwa nini isiwe ni mbarasa, ni udhara? Niamie upande wa pili, nimalizie hotuba yangu kwa upande wa pili. Kuna kwa mifano ya watu baadhi wawili watatu ambao wameishi katika dimbi la maasi katika hii dunia na umauti umewakuta katika maasi hayo hayo. Hadha al-imam au hadha al-fajir Ibrahim an-Nadham, bwana mmoja aitwa Ibrahim an-Nadham, ahadu al-mu'tazila, mmoja aliyekuwa ameshikamana na madhehebu ya Mu'tazila, ad-dullal Mu'tazila, ambao ni wapotevu. Mtu huyu kana dalan, alikuwa ni mpotevu, bali maftunan bil khamr, ni mtu aliyefitiniwa na kunywaji wa pombe. Mu'taziliyun walakinahu dal, ni mtu ambaye ni mu'tazila, amepotea lakini futina bil khamr, amefitiniwa na mapombe, humwambii na pombe. Yashrabuhu fi kulli ahwali, anayinywa pombe kila hali, kila hali fulani, sawa sawa ni mchana, asubuhi, wakati gani kuna watu kwa peke yake, fi kulli ahwali, katika hali zake zote anakunywa pombe. Wa fi lailatin min al-layali, mmoja katika siku miongoni mwa usiku, shariba al-khamra, alikunywa pombe. Kisha alipokunywa pombe, wa huwa kana yatrab, na akapanda juu ya safhi ya nyumba, kwenye paa la juu la nyumba, hali ya kuwa anaimba nyimbo fulani. Nyimbo hizo nasema hivi: ishrab ala tarabin, kunywa pombe kwa furaha na starehe bwana. Wa kul lil muhaddidi, mwambie yule mtu ambaye mwenye kutoa nasaha, aletu nasihi, nasihi, mwambie hawin alayya, nionee huruma, nifanyie wepesi basi. Yakunu ma huwa kainun, litakalotokea ni lile lililoandikwa. Haya ni maneno anayoimba akiwa juu ya safi, juu ya paa la nyumba. Wa huwa sharibu khamr, sakaran, amekunywa pombe, amelewa, na anayoimba haya maneno akiwa juu ya safi ya nyumba. Madha waqa alayhi, jambo gani lilimtokea? Fasakata ala al-ardhi min dhalika al-makan famata wa huwa sakaran, alianguka unaye juu yake apawa juu la paa lile, alianguka chini mpaka ardhini, na umauti ukamkuta aliyakuwa yeye ni mlevi. Huyu ni Ibrahim an-Nawwam al-Mu'tazili, sharibu khamr. Chukua mfano huu wa mnywaji wa pombe, umauti umemkuta aliyakuwa yeye ni sharibu khamr, amelewa. Niambie wewe na hali yako ulionayo, hiyo ya uchafu uliozoea ambao waambiwa kila siku wakumushwa, bali nafsi yako inakiri kwamba hili jambo si la sawa, na umauti umekukuta katika hali hiyo hiyo, utamwambia nini Mola wako Jalla Jalali? Saka utaona haya kumweleza Mola wako Subhana. Kwa nini ujighafilishe kwenye jambo kama haya? Kwa nini ughafilike kwenye mambo kama haya? Bid'a, masala ya bid'a haya na maasi mbalimbali umedumbukia huko ndani. Hivi wewe hufahamu ya kwamba umauti hauna taarifa? Yakuwa Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, Ibn al-Qayyim naye anamtaja mtu mmoja katika watu ambao walikuwa wanakunywa pombe nao kweli kweli. Lamma hadratuhu al-wafa, umauti ulipomkuta mtu huyu mnywa pombe, qalu lahu, watu walimwambia, qul la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah. Fakala akawaambia, ishrab wasqini, kunywa kwanza hiyo pombe alafu ninyweshe mimi. Ipo kwenye nazi saati ihtidar, kipindi cha kufa kwake, wanamwambia sema la ilaha illa Allah, anawaambia kunyweni alafu mnyweshe na mimi hiyo pombe. Hali ya mwisho atamka maneno haya, man aasha ala shay mata alayhi. Bali pia al-Imam al-Kathir Ibn al-Qayyim anamtaja mfanya biashara alikuwa hamu yake, pupa yake ni kutengeneza maisha ya dunia, mapambano yake yote katika hii ardhi ni kwa lengo la kuipamba dunia yake, hana time na akhera. Akhera kaipa ndogo sana asilimia, biashara zozote yanaingia, manake moyo wake huu ukiutoa unauona asilimia kubwa umeshiba kuipenda dunia na kuipamba hii dunia. Ibn al-Qayyim anamtaja mtu huyu anasema, falamma hadratuhu al-wafa, pindi umauti ulipomteremkia mtu huyu, qalu lahu, walimwambia, qul la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah. Neno la mwisho hili lina mafanikio kwako wewe mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Faja'ala yaqul, akawa anasema, hadhihi qit'atun jayyida, hichi kipande kizuri, kipande kizuri. Historia inafuata kwamba alikuwa ni mtu ambaye ni mwenye kufanya biashara mpaka za kuuza ardhi, kuuza hizi ardhi, kwa anasema hadhihi qit'atun jayyida, kipande hiki kizuri, kutoka hapa mpaka hapa pazuri bwana, na roho yake inaondoka. Maana yake moyo umefungwa na jambo la kufanya biashara, moyo wako umekaa katika yani yuko radhi kukupenda kwa sababu umemvunjia au umemtengenezea mstari mzuri wa biashara, na yuko radhi kukukata, yuko radhi kukuchukia wewe kwa sababu umemzuia kwenye biashara yake. Maana yake huzuni na furaha vinapatikana kwenye biashara yake, mapenzi na chuki yanapatikana kwa sababu ya biashara yake, kukuunga udugu na kukukata kunapatikana pale ambapo panapotokana biashara yake. Angalia roho yake inatoka. Al-Imam Ibn al-Qayyim anasema mtu huyu anawaambia watu, hadhihi qit'atun jayyida, kipande hichi bwana ni kizuri bwana, kipande hichi kinafaa. Man aasha ala shay mata alayhi. Ya abdallah, ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ihris ala ma yurdhi Allah, pupia kuyakimbilia ambayo inamridhisha Mola wako, siyam wa sala wa zaka wa talab al-ilm, fupia mambo ya sala, fupia mambo ya funga, fupia jambo la kutafuta ilmu, mudhakaratu al-ilm, kuirejea rejea elimu hii ya dini, ifupie mara kwa mara, jizoeshe nafsi yako mazungumzo yako yawe mengi kwenye kadhia ya dini. Ninaloambiwa jambo la kheri, kimbilia, ondokana marafiki waovu. Almaru ala dini khalile, mtu siku zote yupo katika dini ya rafiki yake. Akiwa rafiki ni muovu, ndio anakuambukiza tabia mbovu. Jiepushe na vikundi vibaya, fanya tabia mbaya, akhlaquhum khabitha, tabia zao ni chafu. Kwa sababu mauti ukiteremka hautoteremka kwenye kikundi chote kile, utateremka kwako wewe na kwa fulani na allani na allani. Hali uliyoishi nayo katika hii dunia ndiyo hali hiyo hiyo utakayoondokea kwenda kwa Mola wako Jalla Jalalu. Sura yako ikiwa mbaya, utamwambia nini Mola wako Jalla Jalalu? Hivi hatujakupa masikio ukasikia, hatujakupa macho ukayaona, hatujakupa mikono na miguu? Vyote hivi tumekupa kwa lengo la kutadabbar, kuzingatia. Yote haya hayakunufaisha chochote. Tudhayyi umrak, unaopoteza umri wako mpaka unakuwa shaiba, unakuwa babu mzee wa kike wa kiume. Lakinnaka ya Allah subhanallah, katika hii dini yako, katika ibada zako wewe ni fashi. Kimbilia aliyokuwa na kheri kwako wewe. Hebu achana na haya mambo unayofanya. Taalluq yako na dunia ipunguze, mafungamano yako ya dunia yapunguze, vilio vyako kwa sababu ya kuonewa kwenye mambo yako ya kazi na vinginevyo, punguza vilio vyako, vipeleke kwa Mola wako Jalla Jalala. Yawezekana kuna ndugu zetu hapa hawajawahi kutoka na machozi kumlilia Mola wao kwa madhambi waliyoyafanya. Yawezekana kuna watu hawajawahi kujutia hata madhambi wanayofanya asubuhi, mchana, jioni, hawajawahi kujutia. Nyoyo zimekuwa ni kafia, zimekuwa ni kavu, hazina huruma na Mola wao, wala hazina huruma na nafsi zao, wala hazina huruma na adhabu ya Allah siku ya kiyama, hazina kabisa. Yuko radhi auwe mtu kwa sababu ya mambo ya biashara, atenge watu kwa sababu ya mambo ya dunia. Nyoyo zimekufa kabisa. Alliq qalbaka ila Allah, alliq qalbaka ila Allah, utundike Mola wako kwa Allah subhana, ili mwisho wako uwe mwema. Achana na vile vyote vinakupelekea katika mung'anaghisat, vinavyokupelekea katika maangamivu, achana navyo. Haya maneno ninakwambia utakuja kuyakumbuka yauma la akhira au hata hapa duniani. Kama wewe umeamua mimi niwe ni mpambaji wa hii dunia kweli kweli, ni mtengenezaji wa hii dunia kweli kweli, ni safiri ninakotaka kwa lengo la kuipamba dunia yangu, na haujatoa juhudi yoyote ya lazima kwa ajili ya akhira yako, basi angalia mwisho wako, uangalie mwisho wako utaishiaje. Na mifano nimesema, kila mmoja kwa nafasi yake ana historia katika maisha yake. Kuna wale aliowaona waliokuwa katika madimbi ya maasi wamekutwa na umauti katika dimbwi hilo hilo, na wale waliokufa tunawaona watu wamekufa hali ya kuwa sajidu, wamemsujudia Mola wao. Hii ni ishara ya wazi ikiwa ni kweli, hii ni ishara ya wazi ya haki, tena ya mafanikio ikiwa ni kweli wamekufa katika namna hiyo. Wangapi katika watu wamekufa hali ya kuwa msujudia Mola wao subhanahu wa ta'ala? Wangapi katika watu wanakufa hali ya kuwa namdhukuru Allah subhana, la ilaha illa Allah, na roho inamtoka? Watu tunaona katika maisha yetu, wazazi wetu, unasema alhamdulillah, baba yangu amekufa hali ya kuwa mtu wa shahada. Ikiwa ni kweli ndio hivyo, basi ujue kuna tendo aliyolifanya katika dunia limemzoesha kusema hivi, limemzoesha kusema hivyo. Lakini wewe kama hautofanya haya, ukapuuza mambo ya dini yote, ukaamua uishi unavyotaka wewe, hivi unavyotaka wewe, basi jua ya kwamba man asha ala shay'in mata alayhi, yoyote mwenye kuishi juu ya jambo fulani analifanya katika haya maisha dunia, Allah mata alayhi. Allahumma ansur al-islam wal muslimin, Allahumma ansur al-islam wal muslimin, wa aizz ad-din wa aizz ad-dina, Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. اللهم انصر اخواننا في كل مكان، اللهم انصر اخواننا في كل مكان، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف بالغنى، اللهم زدنا علما، اللهم انا نسالك ان تزيدنا علما، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.